Kaixo, Joseba, nire prozesua euskararekin kontatuko dizut. Eta hasteko esango nuke nire ikasketak bukatu eta gero lana aurkitu nuela Bilbon, enpresa batean, eta enpresa horretan ia 20 urte egon nintzen, oso gustura nengoen, eta bueno, momentu hartan ez nuen pentsatzen euskera behar izango nuen. Izan ere, ingelesa ikasi nuen, pentsatzen nuelako hobea izango litzatekeela nire etorkizunarentzat. Baina zoritzarrez egoera guztiz aldatu zen krisiagatik, eta baldintzak oso txarrak ziren. Horregatik erabaki nuen beste lan bat aurkitu behar nuela. Beraz, beste enpresetan lana aurkitzen saiatu nintzen, baina konturatu nintzen baldintzak oso txarrak zirela. Eta bueno, azkenean pentsatu nuen lan publikoa aukera hobea izango litzateke. Izango litzatekeela. Horregatik euskara ikasten hasi nintzen Gabriel Aresti euskaltegian Bilbon, baina denbora ez daukat barkatu ez ez neukan ez neukan ez neukala neu ez neukan ez gero den, denbora ez neukan ez gero ostiraleko arratsaldetan bakarrik euskaltegira joaten nintzen. Eta bueno, aitortu behar dut ez nuen ezer egiten. Ia ezer. Hasieran eta ikastar osoan jolasten ari ginen denbora osoa. Beraz, bueno, gaur egun ez dakit nola gainditu nuen nituen azterketak. Baina bueno, gainditu nuen eta ja. Alde berean azterketa egin nuen azterketa bat egin nuen Eusko Jaurlaritzarentzat, eta gainditu nuen ez gero Gasteizera etorri nintzen urtarrilean, pasaden urtarrilean. pentsatze, momentu hartan pentsatzen nuen errazagoa izango litzateke Bilbora itzultzea. Baina ez zen izan hain erraza. Euskara behar dut nire postu aldatu nahi badut. Horregatik, bueno, urtarrilean euskararekin jarraitu nuen. Beste euskaltegi batera joaten nintzen, udaberri euskaltegira. Eta, bueno, uztailean lehenengo perfila gainditu dut. Asko ikasi nuen hilabete horietan. Eta bueno, lehenengo perfila daukat, baina nire postuaren txat hirugarren perfila behar dut. Orduan, bueno, bide oso luzea daukat nire aurrean. Eta hori da nire historia euskararekin.